Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelowau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Dinten samangke sebagian saking pepanggihan punika kita badhe ningali setunggaling cariyos ingkang trenyuhaken. Wonten pelajaran ingkang pungkasan nyariosaken Yosua mimpin bangsa Israel mlebet tanah Kanaan. Ing pundi Gusti tindak ing ngajeng Yosua lan bangsa wau ngawonaken sedaya mengsahipun sambekta mlebet tanah Kanaan ingkang subur wau. Samangke kita badhe ningali kalih bagian kitab suci. Salajengipun kitab Yosua, inggih punika Hakim-hakim saha kitab Rut. Kitab ingkang nedahaken perkawis ingkang dumados antawis jaman Yosua saha Nabi Daud. Sadèrèngipun kita milai ningali kitab Hakim-hakim, kita badhe ningali pesen terakhir Yosua dhateng bangsa Israel. Pasal terakhir Yosua nimbali sedaya pemimpin bangsa Israel supados tansah setya tuhu lan taat dhateng Gusti Allah. Samangke sumangga kita tingali punapa sejatosipun ingkang dumados. Wonten kitab Hakim-hakim kalih ngendikan mekaten. Wangsa mau tetep padha ngabekti marang Sang Yehuwah salawase sugenge Yosua lan salawase sugenge para sesepuh kang isih kasambungan Yosuane nganti sapengkere Yosua lan kang padha menangi saking kaelokane Sang Yehuwah kang ditandukake marang Israel lan Yosua banjur tuwuh golongan liyane kang ora wanuh marang Sang Yehuwah lan ora ngerti bab apa kang tandukake dening panjenengane marang wong Israel. Bin Nun abdine Sang Yehuwah iku sedo Yosuane 110 taun banjur disareake ana ing pagunungan Efraim banjur tuwuh golongan liyane kang ora wanuh marang Sang Yehuwah lan ora ngerti bab apa kang katandukake dening panjenengane marang wong Israel. Tiang Israel mulai ngalihaken Gusti Allah lan nderek agami bangsa-bangsa ingkang wonten ing sekitaripun ingkang boten tepang kalian Allah sejatos, so boten gadah sabdanipun. Manembah dateng Baal ingkang awujud reca, pedamelanipun piyambak. Bangsa wau menggalih, bilis doya tumindakipun wau sampun manembah Allah, awet setan sampun nyesataken. Setan ugi nyesataken bangsa Israel. Punika sebabipun ngelalekaken Allah, sonderek bangsa-bangsa ing sekitaripun kanthi manembah Baal. Mboten derek margi leres ingkang sampun Allah tetepaken ingkang wonten ing pranatan-pranatanipun Musa, inggih punika pangorbanan kewan saha misungsungaken kurban rah kangge nutupi dosa, malah nyembah Baal. Margi lepat. Mboten emut pranatan Allah ingkang sepindah. Ojo nduweni Allah liyane ana ing ngarsane ingsun. Awit dene ingsun Yehuwah Allah ira iki Allah kang sujanan, kang males kaluputane bapa marang anak putune turun ping telu lan ping papat tumrap wong kang padha sengit marang ingsun. nanging kang nandukake sih palimirmo marang wong pirang-pirang ewu, yaiku kang podo tresno marang ingsun lan netepi pepaken ingsun. Mestinipun Allah mboten kendel mawon mirsani sedaya wau. Salajengipun monggo kita lajengaken maos. Wong Israel tumuli podo nglakoni kang Allah ana ing paningale pangeran. Podo ngabekti marang para Baal, tuwin Asitoret podo disembah. Temah bebendune pangeran mulat-mulat marang wong Israel. Mulane podo diulungake marang ing tanganing rampok sarta dipasrahke marang pamengkune. Menyango ngendi wae pangluruke podo dilawan dening astane pangeran. Temah temung tiwas. Ngetrepi opo kang kadawake dening pangeran kelawan supaos teman podo banget susai. Wektal tiang Israel imut lan meratobat, ing mriku Gusti paring margining kaluaran kanthi paring setunggaling pemimpin. Ananging wektal mulai nyingkur, ing mriku Gusti ngukum malih kanthi masrahaken bangsa Israel dhateng mengsaipun. Kawula badhe nyarosaken setunggaling pahlawan ingkang naminipun Gideon, ingkang ngawonaken mengsaipun kanthi mbeta 300 prajurit. Ugi Samson ingkang namung piyambakan ngawonaken ewonan tentara. Sederek, sampun mangertosi bilih bangsa Israel wungsal wangsul damel dosa dhateng Gusti. Nanging punapa kasetyanipun bangsa Israel dados halangan kangge kasetyanipun Allah? Mboten. Gusti panci ngukum bangsa saben tiyang ingkang damel dosa. Ananging panjenenganipun gadah rencana dhateng tiyang Israel dados bangsa karena Allah mboten saged nglalekaken janjinipun dhateng Ibrahim pilih keturunanipun badhe dados berkah kangge saisining donya. Ing pundi saking bangsa Israel juru wilujeng badhe lair wonten donya dados mboten wonten ingkang saged ngalangi rencananipun Gusti ingkang sae wau ngutus juru wilujeng langkung bangsa Israel. Sapunika kita badhe lumebet ing kitab ingkang cekak. Sak sambunipun Hakim-Hakim inggih punika Rut. Ing lebetipun wonten cariyos ingkang ngiramaken. Saumpami sekar endah ingkang gesang wonten ing panggenan pembuangan sampah. Karana cariyos punika perkawis iman setunggaling wanita. Wanita ingkang pitados dhateng Allah ing tengah-tengahipun umat ingkang nyingkur lan tumindak awon dhateng Allah. Kawula mboten saged maosaken sedaya isining kitab, ananging kawula badhe mirengaken garis besaripun kitab Rut. Rut punika rondo. Piyambakipun sanes keturunan bangsa Israel. Rut punika tiyang Moab ingkang manggen ing Moab. Sisih kidulipun bangsa Israel. Bangsa Moab punika bangsa ingkang nyembah berhala, ingkang nganggep enteng alaipun bangsa Israel. Sanajan mekaten Rut mboten kados bangsanipun, ananging kalih sak golongipun manah pitados dhateng alaipun bangsa Israel. Karena perkawis ageng piyambakipun mangertosi babakan pakaryanipun Allah nuntun bangsa Israel ngawonaken sedaya mengsah-mengsahipun. Rut ningali saha nyadari ketentuanipun Allah ingkang kasrat wonten Taurat Musa, perkamis margining kawilujengan lan piyambakipun nampi pesen ingkang diparingaken Allah kanthi tersirat dhateng bangsa Israel. Rut manggen wonten ing tengah-tengahipun keluarga saha bangsa ingkang boten tepang dhateng Allah. Piyambakipun kedah panggah wonten Moab punapa kanthi nderek agaminipun utawi pindah dhateng Israel punika pilihan ingkang awrat. Sejatosipun Rut kagungan ipar ingkang naminipun Urpa. Sami kados Rut mangertosi perkawis alaipun Israel. Sami kados Rut dipun adepaken dhateng pilihan awrat. Urpa milih margi gampil kanthi panggah manggen wonten griya tiyang sepuhipun. Ananging Rut milih margi ingkang angel Inggih punika kisah saking griya bapakipun lan pindah dhateng Israel. Rut mangertos mboten wonten tiyang ingkang nyembah kalih Allah. Mboten mungkin setunggal tiyang saged nyembah Allah Israel lan ing wekdal ingkang sami ugi nyembah berhala tiyang Moab. Kangge Rut langkung sae taat dhateng Allah tinimbang manungsa. Punika alasanipun Rut pindah saking agami tiyang sepuhipun. Piyambakipun lila dipun salah mangertosi dening sederek sorencangipun demi pilihan nderek Gusti Allah ingkang gesang. Ninggalaken griya bapakipun lan pindah ing daerah Israel ingkang naminipun Bethlehem. Ing Bethlehem wonten setunggaling priya ingkang naminipun Boas. Anakipun Rahab, wanita ingkang ngumpetaken kalih telik sandi Israel wekdal nelik kita Yeriko. Boas punika gesang wonten kaleresan lan mangertosi sabto Allah. Yang ingkang sugih so kata sabin nanging dereng gadah semah. Kitab suci nyatet bilih Rut ingkang wonten Bethlehem punika gadah kebiasaan wungu enjang kisah ngempalaken gandum ingkang dawah saking astanipun tiang panen. Rut punika tiang ingkang boten gadah wonten peranatanipun Musa. Tiang boten gadah diijinaken ngempalaken gandum kanthi cara mekaten saengga mboten pecah awit kaluwen. Kitab suci nedahaken pilih Allah nuntun Rut kisah son mundut gandum ing sabinipun Boas. Boas tansah mikatosaken sedaya ingkang ditindakaken Rut lan mangertos pilih Rut menika wanita ingkang soleh. Lajeng punapa kedatosanipun Rut saha Boas nikah. Rut manggenaken Gusti wonten ing sedaya pikesanganipun saengga Gusti paring berkahipun. Salajengipun kitab suci nyatet Rut saha Boas gadah yoga ingkang naminipun Obed. Obed gadah anak Ise lan Ise gadah anak Daud ingkang ing mangkih dados raja bangsa Israel. Ugi nabi ingkang nyerat kata Jabur. Saking keturunanipun Daud sang penebus dilairaken inggih punika juru wilujeng donya ingkang perkawis panjenenganipun sedaya nabi sampun ngendikan. Allah tumindak wonten gesang Rut setunggaling wanita ingkang sanes keturunan bangsa Israel. Sawektara tiyang Israel nyingkur saking Gusti Allah kangge nderek agami bangsa sanes. Rut nyingkur saking agami tiang sepuhipun lan dere Allah Israel. Saking sedaya wau saged kita tingali, kados pundi Allah lumampah majeng kalih rencananipun kangge ngutus sang penebus wau wonten ing donya. Karana saking keturunan Daud lan ing kita Bethlehem punika juru wilujeng donya lahir. Usananipun para sederek kita badhe pepisahan. Ing pepanggian ngajeng kita badhe ningali pikesangan Daud ingkang lair wonten Bethlehem. Keturunanipun Rut saha Boas. Salam pepisahan kawula aturaken kanthi pitakenan. Sederek sami kalih sinten? Urpa punapa Rut? Punapa sederek milih margi ingkang gampil utawi dados pemberani kados Rut ingkang purun mendhet resiko kangge pitados dhateng Allah sejati saha gesang. Matur nuwun sampun midhangetaken siaran kawula. Gusti berkahi sederek wektal sederek ngimut-imut wicantenanipun Yosua. Moro ing dina iki kowe padha milio. Sopo kang arep kok bekteni nanging mungguh ing aku lan sak kula wangsaku iki aku bakal padha ngabekti marang pangeran. Cekap semanten sederek, sumangga menawi wonten pitakenan saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged langkung SMS ugi WA. Matur nuwun.